Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj 3. maj protiče uz sljedeće naslove. Proruski militanti oslobodili posmatrače OEBS-a. Rusija više ne može da utiče na razoružanje separatista u Ukrajini, tvrde u Putinovom kabinetu. U Odesi trodnevna žalost nakon desetina žrtava u sukobu ukrajinskih i proruskih snaga. Washington pozvao Kijev i Moskvu na uspostavljanje reda u Odesi. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Evo najava i nekih od današnjih tema. Crna Gora se priprema za svoju do sada najveću građansku akciju kroz kampanju Let's Do It Mediteran. Biće dio globalnog pokreta za očuvanje mediteranskih obala.
U Crnoj Gori nekako niko Crnu Goru ne predstavlja kao dio Mediterana, barem to nije toliko vidljivo kako ni ovdje kod nas, tako ni negdje šire.
U žiži medije je eskalacija sukoba u Ukrajini, a u današnjoj emisiji čućemo kako o tim događajima razmišljaju njeni građani.
Građani sada trebaju da izdrže do 25. maja, za kada su zakazani predsjednički izbori. Imamo manje od mjesec dana i do tada moramo preživjeti.
Let's say less than one month and we have to survive this.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novinari su odgovorni da obavljaju posao nepristrasno poštujući ljudska prava onih o kojima izvještavaju, a bilo kako nasilje nad njima ili zastrašivanje je neprihvatljivo, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Sue K. Brown povodom Svjetskog dana slobode medija. Američka vlada pažljivo prati medijsku situaciju u Crnoj Gori i naši zvaničnici su to istakli kao jedan od prioriteta, saopštila je Brown. Medijski savjet za samoregulaciju čestitao je Dan slobode medija posvađanim crnogorskim novinarima i medijima, poručujući im da se prisjete što je njihova profesija i koji su izvorni principi na kojima je stvorena. Predsjednik Medijskog savjeta za samoregulaciju Ranko Vujović ocjenio je da medijska zajednica u Crnoj Gori je posvađana i da je uspjela da dovede u pitanje sve pozitivno što je ostvareno na polju slobode medija u protekle dvije decenije. On je svim novinarima i medijima čestitao Dan slobode medija, poručujući da medijske slobode nisu fiksirane ni u jednom društvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čelnik ukrajinskog antiterorističkog centra Vasil Krutov izjavio je da su u gradu Kramatorsku u toku žestoke borbe sa proruskim militantima. Ono sa čime se suočavamo nije samo neka vrsta kratkotrajne pobune, riječ je zapravo o ratu, kazao je Krutov. Posmatrači OEBS-a koji su zarobili proruski militanti u Slavjansku upušteni su na slobodu, izjavio je ruski zaslanik Vladimir Lukin. Svih 12 osoba koje su na mojoj listi puštene su na slobodu, rekao je Lukin ruskim agencijama. Proruski separatisti zarobili su posmatrače OEBS-a prije oko nedjelju dana nazivajući ih špijunima NATO-a. Predstavnik za štampu ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov izjavio je da Putin vrlo pažljivo analizira operaciju kijevske hunte kako bi odlučio o daljim koracima Moskve. Na pitanje da li će Rusija poslati svoje trupe u Ukrajinu, Peskov nije mogao da odgovori, prenosi Tartas. Peskov tvrdi da je Rusija ranije mogla da utiče na separatiste na jugoistok Ukrajine, ali da je sada nemoguće da ih razoruža. U Odesi je gradska uprava proglasila trodnevnu žalost povodom desetine ljudskih žrtava koje su stradale u jučerašnjim sukobima između ukrajinskih snaga i proruskih militanata. Najviše žrtava je bilo u domu sindikata, nezvanična brojka je 43 ljudi, kada je vatra izazvana najvjerovatnije molotovljevim koktelima pretvorila čitavu zgradu u buktinju. Washington je pozvao Kijev i Moskvu da uspostave red nakon nasilja u Odesi gdje je poginulo gotovo 40 osoba, a preko 170 je ranjeno, saopštio je State Department. Savjet bezbednosti UN-a ni sinoć na vanrednoj sjednici posvećenoj eskalaciji nasilja u Ukrajini nije uspio da usaglasi korake za rješavanje krize u toj zemlji. Na sjednici sazvanoj na zahtjev Moskve, ruski ambasador Vitalij Čurkin zatražio je hitno zaustavljanje nasilja, dok su ambasadori zapadnih zemalja optužili Rusiju da oprema i financira proruske snage. Rumunski ministar vanjskih poslova Titus Korlatan zatražio je jače prisustvo američkih i NATO snaga u toj zemlji kao odgovor na ukrajinsku krizu. Tokom boravka u Washingtonu, Korlatan je naglasio potrebu većeg prisustva Sjedinjenih Američkih Država u regionu Crnog mora kao preventivu pokušaja destabilizacije te oblasti. Premijerka Slovenije Alenka Bratušek najavila je danas da će podnijeti ostavku 5. maja kako bi se izbori mogli održati što prije. Nakon poraza od Zorana Jankovića u trci za liderstvo Pozitivne partije Slovenije, Bratušek želi da se izbori održe prije ljeta. Afganistanske vlasti objavile su da je oko 2100 mještana poginulo u velikom odronu izazvanom obilnim kišama u jednom selu provincije Badakšan na sjeveroistoku zemlje. Misija UN-a u Afganistanu pomaže u zbrinjavanju oko 4000 raseljenih osoba u toj oblasti jer su mnogi napustili domove u strahu od novih odrona. Američke zdravstvene službe izvijestile su o prvom slučaju zaraze koronavirusom MERS u Sjedinjenim Američkim Državama. Bolest je dijagnostikovana kod jednog ljekara koji je doputovao iz Saudijske Arabije. Pacijent je trenutno stabilno i u izolaciji, a sada se traže ljudi koji su sa njim bili u kontaktu. Virus MERS se prvi put pojavio 2012. u Saudijskoj Arabiji i od njega je do sada umrlo 93 ljudi. Simptomi bolesti su otežano disanje, kašalj i groznica. Ne zna se porijeklo virusa, nikako se širi, a nema ni cjepiva za liječenje oboljelih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjetit ćemo vas na neke od događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Zahuktava se kampanja za lokalne izbore, množe se političke optužbe, ali i crkvene kletve, a prvomajske praznike kao da više nema ko da slavi. Slijedi pregled sedmice. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ponovo je ove sedmice podsjetila da u balkanskim uslovima crkvene organizacije imaju političke ambicije. Njen mitropolit Amfilohije je ponovo prosuo kletve, upućene personalno premijeru, ali time i državi Crnoj Gori. Sa jedne promocije knjige Amfilohije poručio:
ko ne bio vjeran Rusiji da Bog da živo meso sa njega otpadalo, bio proklet 3000 puta od mene.
Podgorički advokat Željko Tomović:
odlukom vlade Crne Gore nije su ni na koji način dovedeno u pitanje vjerska opredjeljenja građana Crne Gore, a ne Rusije. I to je ona granica u kojoj se treba zadržati vjerski prosvještenik. Prema tome nema osnova za bilo kako neovlašteno miješanje u državne poslove. Smatram da tu itekako ima elemenata govora mržnje, ali to je u nadležnosti državnog tužioca, s obzirom da je Amfilohije kao mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori već osuđen za govor mržnje.
Zanimljivo je da ovakav jezik mržnje jednog sveštenog lica nije u Crnoj Gori izazvalo značajniju osudu kako političkih predstavnika, tako ni brojnih nevladinih organizacija koje strepe na ljudskim pravima i predstavljaju se kao bedem govoru mržnje. Lokalni izbori u Podgorici presudni su za očuvanje države, a eventualna pobjeda opozicije destabilizovala bi vlast na državnom nivou, ocjena je predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, koji je na predizbornom skupu u Podgorici dao ton kampanji, uz teške kvalifikacije na račun oponenata, među kojima je tada su radili za strane obavještajne službe.
Oni žele destabilizaciju političke scene Crne Gore i ne samo da nam to poručuju, poručujući time građanima Podgorice da oni uopšte ne cijene one glasove koje bi im građani Podgorice dali. Oni su kazali da bi te glasove poklonili jednoj drugoj listi, jednoj drugoj koaliciji, ne bi li je time korumpirali da ona izazove nestabilnost državne vlasti.
Prema Đukanovićevim riječima, dio opozicije je radio u interesu obavještajnih službi drugih država, biznismena, ali i kriminalnih klanova.
Ljudi, dakle, koji su dobijali novac ne samo od kriminalnog zemunskog klana, nego i od ljudi iz biznisa, iz druge države, jer su imali takvu instrukciju od službi bezbjednosti te druge države.
Na ove optužbe iz opozicije su stigle reakcije Demokratskog fronta i koalicije Pozitivne Crne Gore i Socijaldemokratske partije.
Zar naša državotvornost uopšte nije ugrožena propadanjem KAP-a? Zar nijesmo doveli u pitanje naš opstanak time što nam je već u najavi 25% turista ruskih manje ove godine?
U osnovi ove izjave jeste strah od gubitka pozicija i vlasti.
Iako su u glavnom gradu prvomajske šetnje organizovala dva sindikata, učesnika nije bilo dovoljno ni za jednu koja bi svojom snagom i iskazanim revoltom privukla pažnju odgovornih za teške socijalne probleme. Veliku nezaposlenost, rastuće siromaštvo, opštu neizvjesnost i odsustvo osjećanja zaštićenosti od strane države. Ipak, oni malobrojni koji su izašli na ulicu ne žele da ćute.
Diram za teška ekonomska i socijalna situacija, ili slaba zdravstvena i socijalna zaštita, korupcija. Pa treba mijenjati. Pa treba da se probude građani, to jeste ljudi mladi, ljudi srednja generacija, penzioneri za zaštitu njihovih osnovnih prava, invalidi. Mislim da treba suzbiti rad na crno, da se natjeruju svi poslodavci da plaćaju adekvatno radnika onome učinku, a ne na minimalno da ga osiguravaju, da i plaćaju državne i vjerske praznike. Pored toga, svaki poslodavac da mora da plati porez, kako domaći, tako i bilosvetski tajkun.
Tužno brojno stanje nezadovoljnih radnika tokom sindikalnih prvomajskih šetnji je samo nametnulo pitanje šta se desilo sa radničkom klasom čije nezadovoljstvo u nekim državama ima snagu da prodrma sistem.
Prevarena, pljačkana i dovedena na prosijački štap. Vi nemate ni jednu fabriku, nemate plave kragne u Crnoj Gori. Vidite i sami da većina ovih gostiteljskih objekata, trgovačkih objekata radi. Kao da nije 1. maj.
Razno razne sujete sindikalnih lidera, podjele, dovele su do toga da radnici su jednostavno izgubili povjerenje u sve ono što ih predstavlja i one koje ih predstavljaju.
Nestale fabrike, nema više fabrika, nema proizvodnje, nema više radnika, veoma malo. I kod nekih poslodavaca, naročito u trgovini, građevinarstvu, ugostiteljstvu, oni sindikalno organizovani. Oni u stvari ne smiju da se sindikalno organizuju, će isto momenta da dobiju otkaz, a nema ko da ih zaštiti. Oni sjede po kafanama, puše i žestoko raspravljaju o nevažnim, nebitnim stvarima.
Neki misle da je sada kasno.
91. je trebalo završiti, da ne dođe do ovoga. Narod je kriv za to.
A kako je trebalo završiti?
Trebalo je skočiti u mitinge i čuda. Kad smo došli na 50 maraka, je li tačno? A što je narod radi? Posle su pitali kad je došlo na 10 maraka, za koga si? A što ćeš sad? Sad i da promijeniš ovu vlast, da dođe druga, doću još gori od uvija. Nema, kad smo pali na to, čutimo, je li tačno? De?
Crna Gora je u novom izvještaju organizacije Freedom House o slobodi medija zabilježila značajan pad u odnosu na prethodno istraživanje, a u toj međunarodnoj organizaciji navode da je razlog pojačana neprijateljska retorika vlasti prema medijima, nekažnjivost napada na novinare i imovinu pojedinih medija. Mihajlo Jovović, urednik Lista vijesti.
Pitanje slobode medija u Crnoj Gori i napada i raznih vrsta pritisaka na novinare i medije je postalo prioritetno ne samo u Europskoj uniji, već skoro i godinu dana, ali i na sastancima na najvišem nivou premijera sa, recimo, potpredsjednikom SAD-a, čak i u zvaničnom saopštenju, ja mislim, koji put se takvih sastanaka pomenuti sloboda štampe kao jedna od stvari koje treba i tekako unaprijediti.
Prema izvještaju Freedom House-a, Crna Gora 78. poziciju dijeli sa Antigvom i Barbudom, Bugarskom, El Salvadorom i Indijom. Od zemalja regiona, od Crne Gore bolje su plasirane Slovenije, koja je na 39. mjestu, Srbija na 74., dok je Hrvatska na 83., Albanija i Kosovo na 98., a Bosna i Hercegovina na 103. poziciji.
Ove sedmice smo se bavili optužbama Foruma 2010 da će novom vlasniku kombinata aluminijuma Podgorica biti poklonjeni milioni kvadrata opštinske zemlje.
Radi se o prodaji kroz stečaj, što je vrlo bitno, pri čemu kupac nema nikakvih obaveza, niti su tražene garancije za obnavljanje proizvodnje i zapošljavanje radnika.
Na optužbe Foruma 2010 reagovao je gradonačelnik Miomir Mugoša, tvrdnjom da je riječ o običnim izmišljotinama.
Pa ne misli neko, pored silnog otpada koji postoji, posebnog otpada na području Kapa, dva ogromna bazena crvenog mulja, da tamo nekad neko može da doživi neka druga generacija, da se tu na tom prostoru može raditi sem, se baviti proizvodnjom.
Iako u vladi pokušavaju da demantuju ili ublaže navode da će ovog ljeta na Crnogorskom primorju biti manje turiste iz Ukrajine i Rusije, tamošnja politička kriza, ali i devalvacija rublje uticali su da hoteli na Budvanskoj rivijeri bilježe pad rezervacija za glavnu sezonu. U ministarstvu očekuju da pad broja turiste iz Ukrajine nadomjeste Rusi. Predrag Jelušić iz Ministarstva turizma.
Sa tržišta Ukrajine realno očekivati neki pad od 20 do 20%, ali iz razloga povećanog broja ugovorenih čarter linija prema Crnoj Gori sa tržišta Rusije, mislimo da ćemo kada budemo sabirali, da kažem, taj kumulativni efekt sa tih tržišta biti na nekom nivou od 2013. godine, može čak i neki procenat blagog rasta.
Domaći turistički stratezi nemaju plan kako reagovati u slučaju krize koja je nastala uoči sezone, ali za narednu godinu nije kasno, poručuje hotelijer Dragan Ivančević.
Naravno, nama tu se otvara niz drugih pitanja, a to je da ipak jedna ozbiljna ekonomija, pogotovo ekonomija u turizmu, ne može sebe dovesti u situaciju da sa tolikim procentom zavisi od jednog tržišta. I mislim da su to posljedice jedne loše vođene politike u turizmu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori se priprema najveća građanska akcija do sada. Uz još 21 zemlju Mediterana, Crna Gora će 10. maja biti dio pokreta Let's Do It Mediteran, kada će građani čistiti obalu Sredozemlja, njegove plaže i podmorje. Kako je sve počelo u Estoniji, gdje je za nekoliko dana očišćena cijela zemlja od divljih deponija? Koliki je problem otpada u Crnoj Gori? Te da li imamo svijest o potrebi građanskog doprinosa kroz volonterizam? Teme su o kojima razgovaramo sa koordinatorkom kampanje iz ADP ZID, Sandom Rakočević. Crna Gora je 21. zemlja koja će se početkom maja pridružiti globalnom pokretu Let's Do It Mediteran. Riječ je do sada o najvećoj ikada organizovanoj građanskoj akciji u Crnoj Gori, a procjene su da će u njoj učestvovati preko 5000 ljudi. Sanda, vaša organizacija već mjesecima radi na pripremi akcije. Kakav je odziv do sada? Jesmo li svjesni da smo dio Mediterana?
Jesmo li svjesni da smo dio Mediterana, ja nisam baš sigurna. Meni je ostalo nešto strašno upečatljivo kad smo bili na svjetskoj konferenciji koja se održala na Kosovu u februaru mjesecu ove godine, gdje su naše kolege sa Kosova, iz Let's Do It Kosova, mene zamolili da lobiram za njih da i oni mogu da učestvuju u Let's Do It Mediteranu i objašnjavali mi kako su oni dio Mediterana. A u Crnoj Gori nekako niko Crnu Goru ne predstavlja kao dio Mediterana, barem to nije toliko vidljivo kako ni ovdje kod nas, tako ni negdje šire. Do sada imamo veliki odziv kada su u pitanju organizacije civilnog društva i do sada imamo otprilike preko 70 partnerstava samo iz primorskih opština. Tu su i naše partnerske organizacije iz Podgorice, Nikšića, Pljevalja. Ovo nije projekat i to pokušavamo svima da predstavimo. Ovo je zaista akcija svih nas. Veliki broj kompanija je pokazao isto svoj odgovoran odnos, ne želim da kažem prema lokalnoj zajednici, nego jednostavno prema sebi, jer u svemu nije stvar kolektivne društvene odgovornosti, stvar je lične odgovornosti, jer ako nema tog ličnog osjećaja da treba da se promijeni nešto, da vi možete kao pojedinac, kao pojedin kada date neki svoj doprinos, onda jednostavno nema nikakvog traga od te neke kolektivne odgovornosti.
Let's Do It Mediteran je kampanja za zaštitu obale, očuvanja životne sredine i zaustavljanje dotoka smeća u Sredozemno more, čiji je dio i naš Jadran. Akcija će imati tri segmenta, čišćenje plaža, more i međugradskih zona, a pripremajući akciju mapirali ste najugroženije lokacije. Gdje ih je najviše i o kakvom otpadu je riječ?
Svuda ih je najviše. Ono što je nekako nevjerojatno, na samom mapiranju radili smo 3 mjeseca i to naravno nismo radili sami, radili smo uz pomoć svih građana, napravljena je aplikacija za Android telefone, svi građani su imali tu mogućnost da fotografišu te lokalitete, dosta fotografija smo dobili e-mailom iz različitih dijelova Crne Gore i Primorja. Najveća količina otpada je u suštini komunalni otpad. Gradske zone su uglavnom čiste. Navike ljudi su u suštini jako čudne. Divlje deponije bivaju uklonjene i poslije par dana na tim istim mjestima počinju da rastu nove divlje deponije. Tako da, recimo, kada je Ulcinj u pitanju, tu će biti akcija na cijeloj velikoj plaži, tako da na nivou svakog grada imamo između 6 i 10 lokaliteta koji će se očistiti. Uglavnom su to lokaliteti koji su van gradskih zona, zbog toga što su gradske zone u prilično dobrom stanju. Javno komunalna preduzeća rade svoj posao onoliko dobro koliko mogu to da postižu. Jer ovo nije problem javno komunalnih preduzeća, ovo je zaista problem građana. Građani su ti koji ne odlažu jednostavno pravilno otpad i dolazimo do ovakvog stanja i do stvaranja divljih deponija.
Govoreći o ozbiljnom problemu otpada koji ima Crna Gora, podsjetit ću da je 2013. urađena nacionalna strategija upravljanja otpadom sa podacima da se godišnje proizvede oko 200.000 tona komunalnog otpada, od čega čak 1/5 završi na divljim deponijama. Za razliku recimo od skandinavskih zemalja gdje se smeće uvozi jer je tamo otpad sirovina, u Crnoj Gori se prerađuje svega oko 12% otpada. No slične probleme sa otpadom imale su i druge zemlje, pa je to nekako i pokrenulo Let's Do It koji je začet u Estoniji 2008. a danas ima predstavnike u 110 država svijeta. Kako je zapravo sve krenulo?
U Estoniji su ustanovili da im je potrebno, da je državi potrebna ogromna količina novca da riješi problem otpada. To se mjerilo stotinama miliona eura, a osim novaca tu je bilo u pitanju i vrijeme. Izračunali su da bi otprilike za rješavanje problema otpada u tom trenutku bilo potrebno 3 godine intenzivnog rada javno-komunalnih preduzeća i sličnih preduzeća koji su uključeni u rješavanje ovakve vrste problema. Onda su jednostavno organizacije slična nama, par kreativnih ljudi skupilo se i osmislilo samu akciju. Došli su do toga, napravili su proračun i došli su do toga da ako se skupi 50.000 ljudi, da za jedan dan može da riješi problem otpada u Estoniji. Na samoj pripremi radili su 8 mjeseci, mobilisali su cijelu Estoniju u kampanju. Uključili su se apsolutno svi, ministarstva, sve kompanije. Bilo je zanimljivo na koji način su je Google podržao samu akciju. Google je uradio sad već poznatu Google Trash mapu. Na dan akcije potpuno neočekivano skupilo se 50.000 ljudi. U toku 4 sata uspjeli su da ostvare nevjerojatne rezultate i da riješe sve one planirane lokalitete. Naravno, cijela Estonija nije očišćena tokom samo te jedne akcije. Ponovljene su bile 4 akcije, tako da nakon 4. riješili su zaista problem samog otpada. Promijenilo se i svijest ljudi, jednostavno svi su počeli da vode računa o načinu odlaganja. Sada već rade Let's Do It je prešao u neku drugu taktiku i krenuli su ka tom sistemu zero waste managementa. Počeli su da baš brinu o tome što se odavno dešava u skandinavskim zemljama, na koji način može da se pretvori u suštini kompletan otpad ili smeće u novac, jer zaista otpad jeste novac.
Do sada najveća građanska akcija u Crnoj Gori oslanja se na građanski aktivizam, a vaša organizacija ZID dugo radi programe okrenute razvoju zajednice prvenstveno kroz volonterizam. Prema vašem iskustvu, koliki je danas nivo naše svjesnosti o potrebi davanja zajednici? Koliko djelujemo volonterski?
Pa ovo je akcija koja u suštini postiče volonterizam i zbog toga smo se odlučili da prihvatimo poziv i da budemo predstavnici Let's Do It za Crnu Goru, jer ADP ZID nije ekološka organizacija. Mi Let's Do It akcija nije ekološka akcija. Ovo je klasična građanska akcija. Veliki broj ljudi do sada se jeste prijavio, ali kao što i sami znate, Crnogorci kada se odlučuju na putovanje, odlučuju se 2 dana prije putovanja, tako da vjerujem da će nam ova sljedeća nedjelja biti mnogo aktivnija što se tiče samih prijava. Ljudi u Crnoj Gori žele da daju svoj doprinos. Ovdje još uvijek nije se izgubio taj osjećaj za nešto dobro. Ljudi su voljni da volontiraju, samo im jednostavno nedostaje prilike za to.
Naša gošća je bila koordinatorka ADP ZID Sanda Rakočević.
Slobodna Evropa.org.
Sedmicu na isteku su obilježile političke poruke istoka i zapada u Ukrajini, no danas čujemo kako se oni reflektuju na život pojedinca. O tome je Amra Zajneli razgovarala sa Olenom Jeršovom, ukrajinskom producentkinjom koja trenutno boravi u Prištini.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jeršova navodi da je Ukrajina u ratnom stanju sa Rusijom, iako tako nešto nije proglašeno. U Rusiji nema pravila, a ta zemlja istovremeno ima moć. Zato uvek kažem da je to opasna zemlja, kaže ona. Želja za demokratijom i vladavinom zakona je ono što je nateralo ukrajinski narod da 4 mjeseca provede na minus 20 stepeni, kaže ona.
People went to Ukraine against very corrupted government.
Narod u Ukrajini je bio protiv korumpirane vlade i zapravo ja sam jedna od onih koja je prošla kroz ovaj proces korupcije, jer ako nisi deo toga, nisi u mogućnosti živjeti. Zato sam ja, zajedno sa svim ostalima, bila spremna da izađem na trg, kazala ona.
And it was not movement against Russia.
Bio je to nacionalni pokret, a ne pokret protiv Rusije. Bio je to nacionalni pokret protiv vlade koja je bila veoma korumpirana na putu ka totalitarizmu, dodala je Jeršova.
Totalitarizm.
Ona je međutim zabrinuta da trenutna vojska u Ukrajini neće uspjeti da izađe na kraj s Rusijom, zato što je slaba.
It was like a long politic not to support the army.
Već dugo vrijeme se nije pružala nikakva podrška vojsci. Nisu postojale takve politike. Novac je išao u privatne džepove, a ne za potrebe države, navodi Jeršova i podsjeća na nedavnu inicijativu pokrenuto i za pružanje podrške vojci preko SMS poruka, a u vrednosti od $0.5.
I would never thought that I will support like army like this.
Nikada nisam pomislila da ću na ovaj način da podržim vojsku, a svi smo to uradili, kazala je ona. Iz tog razloga ona vjeruje da i Zapad treba da učini više kako bi se pomoglo Ukrajini. U suprotnom, Putin se neće zaustaviti na Ukrajini.
There is a support from West.
Po njoj, građani sada trebaju da izdrže do 25. maja za kada su zakazani predsjednički izbori. Dodaje da Ukrajina za sada nema pravog lidera, ali to i nije potrebno.
I think the coalition is now is away.
Koalicija je sada rješenje. Sigurna sam da će kogod bude bio izabran biti bolji od našeg prethodnog predsjednika. Imamo manje od mjesec dana i do tada moramo preživjeti.
Less than one month and we have to survive this.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
A kako je svijet globalno selo, događaje u Ukrajini se reflektuju i na Balkan, gdje uvijek ima onih koji nude svoje mirnodopske usluge za sve krize. Zato emisiju završavamo Lucićevskim transkriptom mirovnog plana nad kojim su se zamislili ne samo u Kijevu, već Vašingtonu, Briselu i Moskvi. A rješenje ima Ćiro Blažević, javljanja Predrag Lucić.
Svijet strepi od velikog rata, sam se trese zbog Ukrajine. Jedan čovjek mikrofon hvata, u miru je budućnost sine. Svijet misli da dvije daske fale, svakom ko sad bunca o miru, dok ratne mašine se pale, svijet glupi podcjenjuje čiru. U njegovoj glavi da saka, ko u skladištu drvne građe, upornije od mirovnjaka, čiro pila, dosta je svađe. Mirom od Dejtonskoga jačim, u Bosnu i Hercegovinu, što donesoh, njime vam jamčim, pomirit ću i Ukrajinu. Ko član HDZ-a sam znao, Bosnu vodit strancim i mrsku, a dupe sa klupe bih dao za vodit Republiku Srpsku. Širi plan za mir na Balkanu, moj genij je trenerski skovo, da izvedem na Marakanu repku Srbije i Kosovo. Da na klupi budem i biću oba dva ta državna tima, Ćiro pederu da mi viču, Albancima dat i Srbima. Rat u svakom, mir da ne gine, ja to znam, zato igram sa svima. Biću izbornik Ukrajine i selektor momčadi Krima. Ukrajina moja je zemlja, dajte trenerku žuto-plavu, u njoj čekam poziv iz Kremlja, Putinu pod krimsku zastavu. Pustite sad pitanje krivnje i ratne ušutkajte trublje, rublja nek mi oplodi grivnje, s grivnjama nek množe se rublje. Nakon svakog ratnoga rugla, svog čiru i mir ljudi slave, tad lopta se vrti okrugla, ko što se kotrljaju glave. Uvražio sav svijet mate rode, da na njem ne postoji čiro, što bio bi trener slobode i klub zvani ropstvo trenirao.
Bili su to kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ističe 29. minut subotnjeg izdanja programa Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju su realizovale Svjetlana Petrović i Jasna Lukićević. Poštovani slušalci, želimo vam ugodan vikend.